เมื่อ10ปีก่อน Reykjavik Energy กิจการสาธารณูปโภคด้านพลังงานของประเทศไอซ์แลนด์เริ่มต้นโครงการ Carfix เพื่อทดสอบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลจากการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้จะสามารถถูกกักเก็บคืนไว้ใต้ดินอย่างถาวรได้อีกหรือไม่ซึ่งเอ็ดดาอาราดอนเธอผู้จัดการโครงการระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Carfix ได้เรียนแบบการกักเก็บก๊าซนี้ตามธรรมชาติเหมือนกับการทับถมของฟอสซิลทั่วไปเพียงแต่เร่งเวลาให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมค่ะโดยการทดสอบนี้เริ่มต้นขึ้นที่โรงไฟฟ้าเฮลเชดิที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟดับสนิทซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ถือเป็นพลังงานไม่มีต้นทุนและเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแหล่งหนึ่งของไอซ์แลนด์แต่แหล่งพลังงานนี้ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันค่ะ
Dissolved CO2 goes into the basalt at between 1 to 2 kilometers depth and there
เอ็ดดาอธิบายว่าวิธีของ Carfix คือการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศไปผสมกับน้ำและฉีดกลับไปใต้ดินในชั้นหินบาซอลหรือหินภูเขาไฟที่มีความลึกราว 1-2 กิโลเมตรและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกฉีดกลับไปนั้นจะกลายเป็นหินในอีก 1-2 ปีต่อจากนั้นและจะอยู่ในชั้นหินดังกล่าวไปอีกหลายล้านปีค่ะ
The ocean floor is basaltic so if we can find the technology to inject a mixture like this into the ocean floor
ฟินโบกี้ออสกสันผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาไอซ์แลนด์ระบุว่าปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังใช้ต้นทุนมหาศาลในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นหินใต้ภูเขาไฟและหากค้นพบวิธีที่ต้นทุนต่ำกว่าก็อาจเลือกใช้พื้นทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือจะเป็นอินเดียหรือพื้นมหาสมุทรในอเมริกาใต้เป็นที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากมีลักษณะชั้นหินบาซอลต์ที่คล้ายกันค่ะข้อมูลเฉพาะปี 2557 ระบุว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 30,000 ล้านตันภายในปีเดียวนะคะขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง27ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกักเก็บไม่ให้ไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ยังรอเทคโนโลยีใหม่ราคาไม่แพงมาแก้ไขในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ